täna on võidupüha. On ju? Mis toimus? Võnnu lahing. Ja eestlased võitsid. Võitsid Saksa Landesveri ja selle järgi hakati pidama võidupüha. Ja meie loomulikult ei hakka siin poliitikast rääkima, kuigi see on tore, et Eesti on vaba ja me võime siin vabalt Jumalat teenida. Aga mõtleksime täna ka võidupühast. Ja võtleksime, kas see võidupüha on ainult see võit, mida saavutati kuskil kellegi poolt väga ammu enne, kui meie siia ilma tulime, valdavalt meid ei olnud siis veel. Või on meil võimalik saada mingi muu võidu osaliseks veel ja seda isikliku võidupüha ka pidada. Tea, kas see võiks olla võimalik? Et meie ka võiksime kogeda võidupüha ja öeldagi, et see on minu võidupüha. Õigemini küll mitte minu võidupüha, sest mina ei võida siin küll mitte midagi, vaid issanda võidupüha minus. See oleks selle asja võib-olla täpsem nimetus. Ja et kas see võit on võimalik? Või me peamegi kogu aeg kaotusi kandma? Ja nii nagu õde juba hingamispäeva koolis ilusti alustas selle Jaakobi looga, mina lähen sellega siit edasi, sest midagi ole teha, mulle ka pandi see südamele, võib-olla Jumal tahab väga sellega midagi täna öelda. Ja see on esimese Moosese raamat, 32. peatükke ja salmid 23-32. Kuid veel sel samal ööl ta tõusis üles, võttis oma mõlemad naised ja mõlemad ümmardajad ja oma 11 poega ja läks läbi Jaboki koolme. Ta võttis nad ja viis üle jõe, samuti viis ta üle kõik, mis tal oli. Aga Jaakob ise jäi üksinda maha. Siis heitles üks mees temaga, kuni hakkas koitma. Aga kui see nägi, et ta ei saanud võimust tema üle, siis ta lõi tema puusa liigest. Ja Jaakobi puusa liiges nihkus paigast, kui ta heitles temaga. Ja mees ütles, lase mind lahti, sest juba koidab. Aga tema vastas, ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista. Siis ta küsis temalt, mis su nimi on. Ja ta vastas, Jaakob. Seepeale ütles tema, su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud. Siis küsiks Jaakob ja ütles, ütle nüüd mulle oma nimi. Aga ta vastas, miks sa mu nime küsid? Ja ta õnnistas teda seal. Ja Jaakob pani sellele paigale nimeks Peenuel, sest ta ütles, kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääsis siiski mu hing. Päike tõusis, kui ta puusast longates Peenuelist edasi läks. Jaakobi selle palve sisu on ju see, et ma jäta enne, kui sa mind õnnistad. On nii. Kas on nii, et Jumal nagu väga ei tahagi õnnistada ja me peame seda õnnistust kuidagi moodi välja pressima? Kes on seda kogenud, et õnnistust tuleb Jumala käest välja pressida käsi püsti? Üks käsi ikka on püsti. Kas on nii, et Jumal ei taha õnnistada? Ei ole, aga mille tagas asi on? Kas Jumal äkki näeb, et me ei ole valmis õnnistust vastu võtma? Me tahame küll õnnistust, aga me ei ole tegelikult valmis seda õnnistust vastu võtma. Midagi on meie poolt seal ees, miks me seda õnnistust vastu võtta ei taha. Ja et see selline pingeline palvevõitlus, milles see tekst ju tegelikult räägib, ongi võitlus sellepärast, et minu tahe saaks täielikult allutatud Jumala tahtele, minu elu saaks täielikult allutatud Jumalale. Ja et kui tundub, et Jumal hoiab oma õnnistust tagasi, siis see ei ole mitte sellepärast, et ta ei tahaks õnnistada, vaid see on sellepärast, et ta näeb, et meie poolt on vaja midagi veel üle anda, sest ega meie ennast õnnistada ei saa, aga me võime hoida ennast kinni. Me võime mingid asju kinni hoida ja öelda, et issand, selles asjas ma sooviksin küll sinu õnnistust, aga need asjad ma tahaksin ise ajada korda. Ja nüüd oli selline seis, kes konteksti teab, on hea, kes ei tea, siis Jaakobi ees oli sisuliselt võitlus. mis võis lõppeda tema surmaga, tema lähedaste surmaga, sest ta teadis, et tema vastu tuleb Eesav suure sõjaväega. Ja temal on naised, lapsed, kariloomad ja mitte ühtegi sõdurit. Ta teadis, et Eesavil on kõik põhjused olla vihane. Ta oli seda Eesavit ikka kõvasti ninapidi vedanud. Ta oli üritanud omalt poolt teha, mida saab. Nagu me ütleme, et inimlikud jõupingutused ikka ka on vajalikud. Ta saatis karjad, suured karjad, iga natukse maa pealt saatis jälle uue karja ja kõik need karjad pidid ütlema Eesavile, et anna mul andeks ja teda kuidagi moodi lepitama. Ja nüüd hoolimata kõigist nendest karjade saatmisest, Eesav tuleb ja Jaakobil ei ole seda kindlust, et see nende kohtumine võib õnnelikult lõppeda. Mis tähendab meile kõigile täna seda, et ükskõik kui palju me neid oma ponnistusi teeme ja inimlikult püüame mingisuguseid asju inimlikult lahendada, see ei too meie südamesse rahu. On nii. Ja nüüd Jaakob tegelikult kogeb seda, et ta ei ole ennast üle annud. Ta ei suuda ennast usaldada täiesti Jumala kätte, sest muidu ta oleks ju tunnud seda Jumala õnnistust. Kui meie oma ellu vaatame, mille kaudu me saame aru, aitäh, mille kaudu me saame aru, et see Jumala õnnistus on nii-öelda tulnud. Kas on mõni märk, mis meile ütleb, et jaa, nüüd on sellega korras? Jaa, rahu. Ja kui me loeme Filippi kirja, siis seal on öeldud, et me laseksime kõiges oma palved ja anumised ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab meie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. See, et meie palvetaksime rahuni. See on tegelikult meie kõigi võitlus, meie kõigi elukogemus, et Jumal ootab, et me palvetaksime rahuni. Ja see rahu ei tähenda alati, et sünnib meie tahtmine, sest meie tahtmise peale ei tule meil mingit rahu. See rahu tuleb siis, kui meie oleme jõudnud aru saamisele, et Jumala tahe peab sündima. Ja kui me võtame kõige julmema võitluse, mis siin maa peal on aset leidnud, Jeesuse võitluse Getsemanes, siis seal oli täpselt sama seis. See väga, väga, väga pingeline võitlus, mille tulemusena meie täna siin oleme, ei lõppenud ennem, kui ta jäi isa tahtesse. Kusjuures tal oli oma tahe. Tal oli täiesti võimalus valida teistmoodi ja kuni tema ei allunud täiesti isa tahtele, seni oli tema kohutav hingeahastus ja meie ei kujutagi ette seda hingeahastust. Sest ta teadis, et meie pat lahutab teda Jumalast ja ta teadis, et see on kohutav pimedus, mis teda sel juhul ees ootab. Nii et kui meie mõtleme, et meil on siin raske ja meil on siin väga vinge võitlus või mõtle, mis meilegi kosaks saab, siis korraks vaatame sinna Golgatale. Vaatame Getsemani, sest et Golgatat ei oleks ilma Getsemanit olnud ja kõik meie võitlused tunduvad suhteliselt tühised. Aga sellest hoolimata mingis hetkes me oma elus oleme selle ees ja me teame, et me peame saama Jumala õnnistuse. Miks see ingel, esialgu ta ju ei saanud aru, et tegemist on Jumalaga, miks ta seda valgust kartis? Miks ta tahtis enne majama panna? On keegi mõtelnud selle peale? Ja, võt just nimelt. Keegi on ütelnud. Ja ma ei saa vastutada nende sõnade eest, aga see on huvitav mõte, et kui Jeesus rippus ristil ja oli pimedus 3 tundi, siis see pimedus oli selle pärast, et Jumal oli oma poja juures. Aga kui need inimesed, kes sellel hetkel olid selles seisus, kus nad olid, oleksid Jumala valet näinud, siis nad oleks hukkunud. Ja sellepärast Jumal varjas oma kohaloleku pimedusse. Ja me teame seda pimedust, mis oli Siinai mäel ja me teame, et sageli Jumal on pidanud ennast varjama selle pärast, et meid säästa, et inimene veel võiks armu saada ja see hävitus, kui ta kohtub selle elava Jumalaga kõiges puhtuses, ei lõpetaks inimese elu ära. Võibolla see oli nii, võibolla see ei olnud. Aga see, millest me täna räägime, on see, et meie ka paluksime, ma ei jäta enne, kui sa mind õnnistad. Ma ei jäta enne, kui ma olen sinuga täiesti leppinud ja sinu tahe on saanud minu elus selleks, mille järgi ma nüüd toimin. kui nüüd Jaakob ikkagi võitleb ja Jumal, pange tähele, Jumal ütleb, et sa oled võidelnud inimeste ja Jumalaga ja sa oled võitnud. Nii et meie ei saa siin analüüsida, kas tema võitis või võitnud, sest Jumala väide on, et Jaakob võitis. Nüüd muudetakse Jaakobi nimi. Kes teab, mis Jaakob tähendab? Sõnasõnalt kannast hoidja, aga piltlikult petja. Ja? Ja kujutage ette, et mees käib ringi ja tal on nimi petja. Ja vähe sest, et tal on see nimi, ta teab väga hästi, kui palju ta on petnud. Ta teab ju kõiki neid nippe, mida ta on teinud. Alates selle esmasüüni õiguse välja petmisest, aga kõik see, mis toimus seal Laabaniga, kõik see huvitav mahinatsioon nende karjadega, ega see ei olnud ka ju üks läbinist austegu. Iga tahes Jaakob oli harjunud oma elu elama nii, et osaliselt ta usaldas Jumalat ja me keegi ei saa seda tühjaks teha, kui me Biiblit loeme, aga osaliselt ta mõtles ikka ise ka, et mina pean ka ikka saama oma asjad ära ajada. Ja see on meie üsna tavapärane mõtlemisviis, et no seal, kus ma enam hakkama ei saa, seal ma usaldan Jumalat, aga muud asjad inimene peab ikka ise tegema. Ja uskuge mind niimoodi ise tehes, me jõuame niukesed hunnikud kokku keerata, et isegi Jumal on neid raske laili tassida. Nii et mida rutem meie aru saame, et meie võime siit elust niimoodi Jumalaga koos läbi minna, et me tõesti palume igale hetkele tema õndistust ja palume, et tema tahe saaks meile teatavaks. Ja et tema väes me oleksime suutelised seda täitma, seda vähem jama vabandust väljenduse eest meie elus on. Aga nüüd Jumal ütleb, et nimi on muudetud. Sa oled võidelnud, sa oled võitnud ja nüüd on sul teine nimi. Vanas testamentis väga sageli nimi tähendas iseloomu ja minu mõelest Jaakobi juures on see hästi selgelt nähtav. Ja nüüd pannakse uus nimi ja uus nimi on Iisrael. Ja Iisrael, Jumal ütleb, et su nimi on Iisrael, sest sa oled võitnud. Nii et me võiksime öelda, et Iisrael tähendab võitjat. Kui me sõnasõnalt üritaksime selle sõna tähendust teada saada, siis tuleb siin välja, ta võitleb Jumalaga või ta valitseb koos Jumalaga. Ja kujutage nendel ette, et petjast sai see, kes valitseb nüüd koos Jumalaga. Sest ta on allunud Jumala tahtele ja ta on annud ennast täiesti Jumala kätte. Tema ei teadnud, mida Jumal tegi Eesaviga. Meie teame, et kui nüüd Eesav vastu tuleb, Eesav on äkki ka ära lepitatud. Aga tema ei tea seda. Aga ta teab, et ta võib nüüd rahus minna. Kusjuures paneme tähele seda, et Jumal teeb ta veel füüsiliselt vigaseks. Me ei ütleme, et Jumal tervendab, aga siin on täiesti risti vastupidine olukord. On või ole? Biiblis on. Jumal lõi talle vastu puusa liigest. Ja ta läks longates ära. Ja ta eluaeg lonkas ja mäletas seda olukorda, kus ta täiesti jõuetuna, ka füüsiliselt täiesti jõuetuna andis ennast Jumalale üle. Nii et kui meil on mingi füüsiline häda küljes ja me mõtleme, et näed, nüüd ma olen Jumala poolt kas neetud või Jumal ei kuule palveid või veel midagi, siis või mul ei ole piisavalt usku, siis tuletame seda kohta meelde. Ma ei arva, et Jumal tahab, et me alati oleksime haiged ja me võime väga palju oma otsustes Jumalaga koos oma tervist parandada, aga me peame armestama ka sellega, et teinekord lubatakse meile see ihuline nõtrus sellepärast, et me alati tunneksime, et see ei ole meie võit. Meie siit oma jõu ja tarkuse ja andekuse ja võimekusega läbi ei lähe, vähemalt mitte nii, et me saaksime Jumala lahu tuua. Me võime siit läbi lohistada jah ennast. Nii, nüüd nimi muudetakse ära, sellepärast, et mees on ära muudetud. Mees on aru saanud, et kõik siin elus sõltub Jumala õnnistusest, mida Jumal meile ei keela. Johannese 1.47 on üks tore tekst, mille peale ma mitte kunagi varem pole niimoodi mõelnud, aga nüüd seoses selle võru tulekuga kuidagi see asi läks lahti. Johannese 1.47. Jeesus nägi Naatanaeli tema juurde tulevat ja ütles temast, enne tõeline iisraellane, kelles ei ole kavalust. Saate aru, siin on Jaakob ja Iisrael kokku pandud. Tõeline iisraellane, kelles ei ole kavalust. Jumal annab tunnistuse Naatanile kohta, et temas ei ole kavalust. Jaakob oli kaval. Jaakob oli petja, niukene keerutaja, hoidis kannast kinni ja keerutas. Ja nüüd antakse tunnistus mehe kohta, kes ei ole kaval. Ja ma ei ole kunagi mõtlenud, et selline tekst võiks olemas olla, kus need kaks nime on ilusti koos. Ja on näha, et sellel mehel ka ilmselt, Jeesus näeb, on teissugune kogemus. Tal ei ole seda kavaldamist ega keerutamist sees ja ta on tahtlik Jumalat tundma õppima ja nüüd Jeesus näeb teda ja annab temast selle tunnistuse. Kus juures, kui siin edasi lugeda, siis ta ütleb siin pärast, 48 salm ütleb Naatanael, kus sa mind tunned? Jeesus vastasin, ütles temale, enne kui Filippus siin kutsus, nägin ma sind, kui sa olid viigipu all. Ja viigipu all tolla ajal käidi palvetamas. See oli selline väljend. Kui me väikestest profetitest loeme vanast testamentist, siis seal on mitmes kohas kirjutatud, et viigipu alla läksid. Ta läksid sinna palvetama nii, et Jeesus näeb Naataneli palvetamas ja näeb, et Naatanel täpselt samamoodi täiesti siiralt otsib Jumalat. Ja ilmselt sellepärast on need kaks asja seal koos. Miks Jumal lubab meie ellu kriise? Et me õpiksime tegema sellist kogemust temaga. Et me võime kõik asjad tema kätte usaldada. Ja kui me seda kriisi ei ole, siis meil tundub, et me saame nagu ise ka hakkama. Väga sageli tundub. Ja kui me oleme sellise kogemuse teinud, ma ei ütle täpselt sellise, aga kui sa tunned, et sa oledki sellise olukorra ees, mida sa lahendada ei suuda. Ja kui sa nüüd Jumala eest palves selle lahenduse välja võitled, siis sa oled ju Jumalat jälle rohkem tundma õppinud ja sa oled saanud väga väärtusliku kogemuse ja sa oled saanud jõu ja oskus edasi minna. Mina selle koha peal alati mõtlen selle käskreinu kogemuse peale, kui tema sõjaväes võitles palves täpselt samamoodi Jumalaga, sest ta pidi hommikul nüüd andma oma otsusest teada, kas ta jääb hingamispäeva pidavaks kristlaseks seal sõjaväes või ei jää. Ja ta on ise kirjeldanud, kuidas need sõjaväed, just kui mõlemad sõjaväed rullisid temast üle. Kord oli tal tunne, et ta ikka jääb ustavaks, siis tal oli tunne, et tal ei ole seda jõudu. Ja ta täpselt samamoodi võitles kuni lõpuni, kui ta tegi selle otsuse, et Jumal, mina jään sulle ustavaks. Ja siis tuli see äratus. Ja ta jäigi Jumalal ustavaks ja ma usun, ta on paljudele sellest tunnistanud ka, sest see, noh, need tema kogemused seal sõjaväes olid tõesti täiesti vägevad kogemused, aga selle eelnes see sama võitlus. Ja sellepärast ärme meie karda, kui me elus on mingid võitluseid ja ärme karda ka seda, kui meie kukume. Noh, nii nagu see laps siin pannkooke tehes oli üleni lägane, eks ju, sest isa võtab meid sülle ja tema viib meid edasi ja me kõik oleme sõjas. Ja teate, üks kaotatud lahing ei tähenda sõja kaotamist. Meil võib olla isegi palju kaotatud lahinguid, kui me nendest oma õppetunnid teeme ja me võime ikkagi olla sõjas võitjad. Aga sõjas on ainult üks võimalus võita. Ma ei jäta enne, kui sa mind õnnistad. Meie ei võida ühtegi vaimuliku sõda. Ja kui meile tundub, et me oleme neid võitnud, siis meil on valesti tundunud. Maailma meeles... See allaandmine või alistumine on üks pisut häbiväärne asi, on ju. Mõttes andsid alla, oleks pead ikka võitlema. Meie saame teha nüüd ainult ühe järelduse siin. Kui meie Jumalale ei alistu, siis saatan võtab meid nii kui nii. Ja see tähendab, et ükskõik kumma ees meil tuleb alistuda. Inimene arvab, et see mina seisab siin ja ei alistu kellegile tegelikult. Kõik see isekuse ja oma tahtmise teenimine on ju saatana valik. Ja järelikult ainus variant mitte alluda kurjale tema võitluses on alistada ennast täielikult Jumalale. Ja mine edasi Jumalaga koos. Kui me loeme Rooma 8. Peatükist salmi 13, siis siin on öeldud, sest kui te liha järel elate, siis te surete, aga kui te vaimu läbi liha teod suretate, siis te elate. Meil on kaks varianti. Me oleme vaimulikult kas elus või surnud. Ja siin on öeldud, et kui me liha järel elame, siis me sureme. See tähendab, et me oleme surma teel. Ükskõik, kas see surm tabab meid varem või hiljem, aga vaimulikus mõttes on see surm, mis lõpeb ka füüsiliselt surmaga ühel päeval, kui meie liha järel elame. Liha järel elamine on mis asi? oma tahte järel elamine. Mina tahan nii, mina teen nii, mulle meeldib nii ja mul on ükskõik, mis siin keegi ütleb või mis siin Jumal ütleb, mina tahan nii. Teine variant on vaimu läbi elamine. Ja siin on öeldud, kui te vaimu läbi ihuteod suretate, siis te elate. Ja nüüd tuleb välja, et mingid teod ei suregi korraga ära, vaid neid tuleb nagu järgjärgult suretada. Et see on nagu mingisugune protsess, kus mingi asi meie elust välja sureb. Ja sureb ainult siis, kui me laseme Jumala vaimule endas elada. Mina see nädal mõtlesin just niimoodi, et ma olen täiesti mõtetu kuju, minust ei ole mingit kasu. Ja kogu aeg läheb mul kõik nihu. Ja ma ei taha sellist vaimulikku kogemust. Ma ei ole sellega nõus. Ja võt siis ma ütlesin, et nüüd ma jätta Jumal enne jälle, kui sa mind õnnistad. Ja kui see pilt läheb nii-öelda õigeks. Ja Jumal keeras selle pildi õigeks. Ja ongi nii, et minus ei olegi midagi head. Minu lihas ei ela head, ütles Paulus ka. Minu lihas ka ei ela head. Kui mind oma pead jätta, ma keeran ikka nii palju kokku asju, et ma ei tea, kes neid peab ära lahendama. Ja Jumal juhtiski minu pilgu just sellele tekstile, et meil on kõigil võimalik vaimu läbi liha teod suretada. Jumal igatseb meile anda oma kohalolekut vaimus, on nii. Või arvab keegi, et Jumal ei anna seda meile. Mis te arvate, kas ta annab selle meile enne, kui me pühaks saame või pärast pühaks saamist? Jaa, mitte keegi meist ei saa, mitte mingil viisil, mitte mingiks pühaks, kui Jumal oma vaimu läbi me elus kohal ei ole. Ja see, et me vaimu läbi liha tegusid suretame, see tähendab seda põhimõtteliselt, et me õpime kõiki neid valikuid tegema Jumalaga koos. Ja ära tajuma seda, et nii nagu ma ühte asja oma elus või ühte olukorda oma elus üle ei anna, nii ma teen oma liha tegusid. Ei ole mingit automaati, et ongi nii. Me kõik kogeme seda võitlust ja see ongi märk sellest, et see võitlus käib ja käib iga päev, mis siis, et mõnikord tundub, et on päris rahulik. Kui Jeesus tuli saatanaga võitlemast, 40 päeva oli seal seda möllu olnud, siis mis on öeldud? Saatan läks mõneks ajaks eemale. Mis te arvate, läkski kohe niimoodi, hakkas väsis ära puhkama läks. Ei, Jumal paneb vahepeal. Kaitse peale niimoodi, et me suudaksime edasi minna, et me suudaksime kosutust leida tema sõnast palvest ja siis edasi minna, aga sõda ei ole läbi. Sõda ei ole läbi, kuni Kristus tuleb tagasi. Ja sõda võib suhteliselt läbi olla minu sees. Nagu me täna hingaispäevakoolis rääkisime, et üks sõda on see, mis minu sees käib ja teine sõda on see, mis käib välispidi. Kui mina õpin oma elus asju Jumalal üle andma, iga kord, kui ma mõne olukorra Jumalale jälle üle annan, mida mul on võibolla raske üle anda, sest näiteks minu võitlus on vahest see, õnneks küll viimasel ajal vähem, et kange tahtmine on mingit õigust jalule seada. Võt kui keegi ka ülekohut teeb, siis käsi läheb vahest rusikasse ja mõtled, et kuidas saaks midagi siin korda saata praegu. Ja see ei puuduta üldse minu isikut, kui ma näen, et kellegi teisele tehakse liiga, mul läheb käsi veel rohkem rusikasse. Aga see ei aita mitte midagi. See minu käe rusikas ajamine, minu õigluse püüded, need ongi need minu liha teod muusias. Mina olen mingit õigus siin taga. Ja siis ma võtlen edasi, et kui Jumal hakkaks minu suhtes õigust taga ajama, kus mina siis huvitav oleksin? Surnd, otse teed. Sest tuletame veel teedeni aias öeldi, et sel päeval, mil sa sellest viljas sööd, pead sa surma surema kõik. Ja kõik ülejäänud elu on ainult tänu Kristusele. Kristus on maailma alguses tapetud tall ja selle tõttu me kõik oleme täna elus ja teeme oma trikke. Nii et meil ei ole küll mitte mingit õigust võimalik kuskilt siin taga nõuda, aga me vahest teeme neid asju ja see on ilmne see liha pingutus, aga mina võin iga kord, kui ma sellest aru saan, et ma olen nüüd jälle hakkanud mingit oma lihaliku asja ajama, ütelda, et issand, tule sina oma vaimuga. Ma annan selle olukorra sulle üle, valitse sina minu südames, valitse seda olukorda ka. Ja teate, tihti sünnivad need asjad, mis sündisid Jaakobi Eesaviga, et Eesav selle asemel, et tulla seda Jaakobit tapma, tuli ja kallistas teda. Seda, mida Jaakob ei oleks saanud Eesaviga teha, seda tegi Jumal Eesaviga siis, kui Jaakob andis ennast Jumalale. Saate aru, üks inimene annab ennast Jumalale, annab ennast täiesti Jumala meelevalda ja Jumal lahendab mingid teised asjad niimoodi ära, et sa ei kujuta ette, kuidas sa neid lahendab. Nii et meie kõikide elus on need eesabi väed olemas, mõnikord on need sisemised väed ja ma kardan, et tihemini ongi sisemised, sest võit tuleb ikka siin kõige rohkem või siin ja siin on parem võit, ma arvan. Aga meie elus võivad olla ka need välised eesabi väed, kus tõesti olukorrad on meie vastu niimoodi, et meie inimlikult ei saagi sinna mitte midagi teha. Aga teate, Jumal saab. Meil on Tallinna koguduses palvelist. Küllap te olete sellest kuulnud. Me oleme sellest rääkinud pereraadios, me oleme sellest rääkinud kogemuste kotikeses. Võt, seal sa tõesti tunned, kuidas Jumal lihtsalt keerab olukorrad teiseks. Lihtne näide on see, et üks perekond tahab lahku minna ja nad on juba peaaegu otsuse teinud ja juba peaaegu hakkavadki lahku kolima ja siis keegi kuskilt esitab palvelisti palve ja järgmine hetk on lepitus. Saad aru? Kaks inimest, kes olid otsustanud, et lähevad eraldi edasi, pärast seda, kui umbes 50 inimest tõesti südamest teeb palvet, tihti nad ei tea, kes need inimesed on, sest me oleme püüdnud seda konfidentsiaalsust igat moodi säilitada, et inimesed mitte haiget ei saaks, sest me kõik oleme nõrgad, me kõik räägime palju, aga olukord on Jumala ees ja need, kes on asjast teadlikud, need teavad, et asi on ringi läinud. Täpselt samamoodi on vahete vähel haigustega, et see lihtsalt äkki enam ei ole. Täpselt samamoodi on inimeste igasuguste emotsioonide solvumist ja kõigi nende asjadega, mis tähendab, et kuskil on see koht, kus tuleb anda need asjad Jumale ette ja öelda, et ma jätta enne, kui sa õnnistad. Ja ma imestan ja mõtlen, kes on need inimesed, kes vaikselt seda palvetööd teevad. Loomulikult ma tean nimesid, kes on palvelistis, aga ma tean, kui vilets palvetaja mina olen. Ja kuidas mina vajan ka seda palvetuge sealt listist ja seal on inimesed, kes võibolla ühtegi sõna kõva äälega ei ütle, mina räägin kõva äälega siin. Ja nad lihtsalt palvetavad ja paluvad ja paluvad ja paluvad ja paluvad ja asjad toimuvad. See on täiesti üle inimlike ajude ja ma võin lihtsalt ühe viimse näite tuua sellest valdkonnast, et mina töötan erahaiglas ja praegu on käimas riigihankes peavad osalema kõik need haiglad, kes ei ole selles suures haiglate arengukavas, ehk suur haiglad seal ei osale, aga kõik väiksemad peavad siis sealt nii-öelda pakkumust tegema. Ja minu ülemus rõõmsalt ütles, et sina paned selle meil kõik kokku mulle. Ma ei tea riigihanketest suurt midagi ja ma olin puhkusel ka. Ja ma ei saanud seda puhkust muuta ka, sest mu laps läks reisile ja lapselapsed olid meil. Ja nüüd ma lähen tööle, mõned tööpäevad on aega. See on üks irmus paperi määrimine, ma võin teile öelda. Ja ma tean, et kui ma paperit praegu varesti ära määrin, siis me jääme rahast ilma ja me võime oma haigla uksed kinni panna. Nii et seis oli päris kole. Sellel samal päeval oli veel 3 inimest esitanud palve siinä palvelisti, et nendel on tööjuures võimatud olukorrad, mida nad lahendada ei suuda. Ja palusid abi. Mina mõtlesin, kui 3 juba on, paneme 4. veel. Midagi juhtu. Seda enam, et ma tundsin ennast tõesti täiesti jõuetuna neid asju lahendama. Ja ma panin selle palve üles ja tunni aja pärast. See on praegu nüüd naljakas muidugi, aga täpselt see nii oli. Tunni aja pärast tuli riigiportaali teade, et hange on peatatud. Teate, hange on tänapäevani peatatud. Ja mul on olnud võimalus ennast asjadega kurssi viia, ka nende nüanssidega, mida seal on miljon ja natukene rohkem. Ja siis ma mõtlesin, et isegi sellised asjad. Riigihange lihtsalt peatati. Kes ei usu mingi kontrolli järgi, see on kirjutatud peatatud. Ma võin teile pärast selle hanke numbri kanda, usukinnituseks. Aga saate aru lihtsalt, Jumal armastab meid niimoodi, ta näeb, et me ei saa hakkama. Ja et see on üle jõu käiv ja võt, praegu ongi niimoodi. Nii et palvetame ise enda pärast ja ärme lõpeta ennem, kui me oleme selle õnnistuse nii-öelda kätte saanud, rahu kätte saanud, aga täpselt samamoodi, kui me palvetame teiste pärast, me võime täpselt samamoodi rahuni palvetada, nii kaua kui südamest tuleb rahu, et see asi on korras, mis siis, et me seda lahendust ei näe. See on see, mille Jaakob seal ära võitis ja see on see, mis meie elu ka tegelikult teeb teiseks. Meie mõtleme, et me ei saa ja ei tule ja ei ole, aga tegelikult saab. Täpselt sama ei puutu ainult ju meie mingisuguseid väliseid asju, vaid meie suhtumise inimestesse näiteks. Mina olen sellise olukorra ees olnud, kus ma tundsin, et nui neljaks, võt seda ühte inimest mina ei hakka armastama ja kogu lugu, võt ei hakka. Ja mul olid selleks väga veenvad põhjused ka, meil on ju alati põhjused, eks ju? Ja ma ütlesin, et võt see on võimatu ja samas ma ütlesin, et kui see sinu kristlus ei tööta, siis ei ole seda ju mõtet järgida. Kui see ei tööta, mis siin kirjas on, on ju? Kui üks süsteem ei tööta, siis mille ime pärast ma pean seda järgima? See tähendab, et see peab töötama. Ja võt siis oli täpselt see sama lugu nagu Jaakobil siin. Ma ei jäta enne, kui sina mind õnnistad. Kirikus lõppes ingaestpäeva kool, lõpu laul oli, see inimene tuli ukses sisse, ma tundsin, kuidas mul käis kihvakas seest läbi ja ma mõtlesin, et nii. Ja nüüd on issand, sa oled ütelnud ja ma ei jäta enne, kui praegu on minu südames armastus selle inimese vastu. Ja võt palusingi terve laulu aja, nii kaua kui kõik oli kadunud seest, kõik vaen oli seest kadunud. Ja need on need samad asjad, mida me oma elus kogeme, mida me tihti alla vannume ja ütleme, et aga mul on õigus, aga ta tegi mulle seda. Teate, mis Piibel ütleb meie õiguse kohta või? Riide räbalad. Ja ma ei hakka parem seletama, mis seal originaalis on. Ma võin kellegile pärast vaikselt öelda, kes tahab kuulda. Ma siit puldis seda ei ütle. Nii, kui meie loeme ilmutusraamatu kirju kogudustele, me teame, et kõik need kirjad on mõeldud meile, edasi on nad mõeldud ühe koguduse ajalooperioodi kohta ja kolmandaks on tegemist siis selle konkreetse kogudusega tollel ajal esimesel sajandil. See tähendab, et kolmekordne tähendus on nendel kirjadel. Olete nõus? Kõikide kirjade sees on lause, kes võidab. Viimse kui ühe sees. Lugege üle. Me praegu neid teisi ei jõua väga pingsalt võtta. Võtame kaks tükki ainult, sellepärast, et ma olen juba kõigi kannatse proovil pannud ja mõnedel tuleb juba ammu uni peale. Nii, siin on öeldud siis kiri Pergamoni kogudusele, salm 17, kellel on kõrbse kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb, kes võidab. Sellele ma annan süüa varjule pandud mannat ja annan temale valge kivikese ja kivikese peale kirjutatud uue nime, mida ükski muu ei tunne, kui aga see, kes selle saab. Siin on jutt täpselt samamoodi, uuest nimest ja uuest kogemusest. Ja me näeme, et uus nimi ja uus kogemus on omavahel seotud. Kui meie teeme oma usuelus uue kogemuse, siis meile antakse uus nimi. Teine tekst meie armsast kirjast Laudike kogudusele. Kolmas peatükke, salm 21, kes võidab, sellele ma annan istuda ühes minuga minu aujärjel, nõnda nagu minagi olen võitnud ja istunud oma isaga tema aujärjele. Kes võidab, sellele ma annan istuda ühes minuga minu aujärjel, nõnda nagu minagi olen võitnud ja istunud ühes oma isaga tema aujärjele. Nii nagu tema on võitnud, on meil võimalik võita. Saad aru, mis siin kirjas on. Jeesus Getsemanes palub kuni võiduka lõpuni. Meil ei ole iial sellist võitlust, nagu tema Getsemane võitlus. Selle on tema meiest ära võidelnud. Aga tema ütleb, et ära sina ka poolele teele jää. Jää sina ka isa tahet nõudma taga ükskõik, kas on mõni iseloomuviga või mõni olukord või mõni inimene. Jää sina ka kuni lõpuni palvetama. Ära loobu. Ja Laudike kiri, viimane kiri. See tähendab viimane kogutse periood, mis lõpeb Kristuse tulekuga. Siin on öeldud tegelikult tekst 144 000 kohta, kes võidavad nii nagu Jeesus ja kes istuvadki temaga tema aujärjel. Ja kui me võtame ilmutse 14 ja võtame 5, isegi ei võta 5, võtame 1. Ja ma nägin ja vaata talse siis Siioni mäel ja ühes temaga 144 000, kelledel oli otsa esisele kirjutatud tema isa nimi. Miks nende otsa esisel oli tema isa nimi, mis te arvate? See oli nende kogemus. Nad olid Jumalaga koos. Jumal oli saanud nende sees elavaks seda, mida Paulus oma elus koges, nüüd ei elana mina, vaid Kristus elab minu sees. Need inimesed on seda sama kogenud ja selle pärast on nende otsa esisel isa nimi. Jumal ei pane mingisugust sohki meie otsa esisele. Need on samamoodi võitnud, nagu Kristus võitis. Ja kui me nüüd võtame veel kaks kõige viimast teksti, ilmutse 12, 11, ütleb Jumal omade kohta, nende kohta, kelle peale saatan Jumala ees päevad ja ööd kaebab, ja nemad on tema võitnud talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu, ega ole oma elu armastanud surmani. Võit tuleb ainult talle vere ja oma tunnistuse sõna tõttu. Siin öeldud kaks asja, mille kaudu tuleb võit. Talle veri on Jumala poja veri, mis on meie eest valatud. See on meie võidu tagatis. Kui Jeesus meid niimoodi armastab, et oma elu on annud, loomulikult ta ei jäta ühtegi inimest maha. Ja see, mis toimus Golgatal, on meile tunnistus Jumala armastuse suurusest ja Jumala soovist meid päästa kõige kurja käest. Ja kõige viimane tekst on ilmutuse 15.2. Ja ma nägin otse kui klaasmerd segatud tulega ja neid, kes olid võitnud metsalise ja ta kuju ja ta nime arvu seisvad klaasmere ääres Jumala kandled käes. Siin on rahva hulk, kes on võitnud metsalise ja ta kuju ja ta nime arvu. See on see võitlus, mis on meie ees. Ja mitte keegi meist ei võida seda võitlust, kui me oma sisemisi võitlusi Kristusega ei ole võitnud. Kui tema ei ole saanud meie püsivaks kaaslaseks, kui tema ei ole saanud meie sisse elama, nii et meie oleme surnud, nii et vaimu läbi on lihateod suretatud, siis meid seal klaasmeer ääres ei ole. Ükskõik, kas selle meeldib meile või ei meeldi. Ja see ei ole mingi oma tegudega pääsemine, sellepärast, et Kristus on meie surnud, et meid päästa ja Kristus elab meie sees selleks, et meid nüüd puhastada kõigest sellest, mis meid temast lahutas. Nii et see on puhas Kristus õiguse kuulutus ja Ellen White ütleb, et kolmanda ingli kuulutus, mis räägib metsalise märgist, on tegelikkuses Kristuse õiguse kuulutus. Kristus õigus on mis asi? Jumala töö, mis paiskab inimese au põrmu ja teeb inimese jaoks siis seda, mida inimene enda jaoks teha ei suuda. See oli ka Jaakobi kogemus. Tema au oli põrmus, tema sai aru, et ta mitte midagi teha ei saa. Vaelane tuleb tema vastu ja vaelane on temast tugevam. Ja ta andis ennast üle sellele, kes on vaellasest veel tugevam. Ja keskele taevast välja viskas. Aamen.